ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิก่อนอื่นวันนี้จะมาจะขอกล่าวถึงเรื่องปัญญาจะขอสังเกตเรื่องปัญญาฟังเล็กน้อยคือในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่าปัญญาคือคุณธรรมสูงสุดพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาผู้จะบรรลุธรรมตามพระยุคลบาทของพระองค์หรือตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายก็ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเราไม่ใช่คุณธรรมที่เราสามารถแยกแยะออกจากคุณธรรมข้ออื่นๆเพราะการปฏิบัติธรรมในทุกๆระดับทุกๆขั้นตอนเป็นก็อยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่าองค์รวมและปัญญามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับกรุณาความกรุณาดังพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาแต่หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วการสั่งสอนมนุษย์ให้รู้จักธรรมให้เขาถึงธรรมนั้นอาศัยปัญญาด้วยแต่อาศัยความกรุณาด้วยพอแรงดลบันดาลใจของผู้หมดกิเลสแล้วก็คือความกรุณาพระพุทธองค์ทรงทนความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกินก็ด้วยความกรุณาพระพุทธองค์เรียกว่าทนไม่ได้ที่มนุษย์เราเป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขาดังนั้นพระพุทธองค์มีปัญญารู้เท่าศักยภาพของมนุษย์ใช้ปัญญาในการกำหนดขอวัดปฏิบัติที่จะนำมนุษย์ออกจากทุกข์ไปสู่ความหลุดพ้น
แต่แรงดลบันดาลใจในการใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์ก็คือความกรุณานั้นพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ถึงพร้อมโดยพระมหาปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณเดิมที่ในพระสูตรก็มีแต่สองข้อตอนหลังก็มีการเพิ่มมหาบริสุทธิคุณแต่เดิมที่เดียวจะเด่นสองข้อปัญญาและความกรุณาถือว่าอยู่ด้วยกันฉะนั้นในการพัฒนาระบบการศึกษาของเราให้สอดคล้องกับหลักพุทธถึงแม้ว่าเราใช้คำว่าพุทธปัญญาเราต้องเข้าใจว่าเหมือนกับวงเล็บว่าพุทธกรุณาไปด้วยเพราะปัญญาอยู่ที่ไหนกรุณาอยู่ที่นั่นที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วทำให้เราได้เห็นว่าความดิ้นรนความกระวนกระวายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อสุขเป็นความพยายามที่ล้มแรงๆหรือความพยายามที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงในจิตใจของมนุษย์เมื่อเราใช้ปัญญาศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์แล้วมุมมองหรือว่าทัศนะต่อชีวิตที่ดีงามหรือสิ่งที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางอริยมรรคมีองค์แปดปัญญาปรากฏในสองข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะใน 30-40 ปีที่ผ่านมาชาวพุทธเราได้รักษาเปลือกของศาสนาไว้ได้ดีพอสมควรใช้ได้แต่สิ่งที่เรามองข้ามเลอะเลยคือการรักษาหลักสัมมาทิฏฐิไว้ในสังคมในวัฒนธรรมของเราเมื่อเราไม่คิดจะอนุรักษ์สัมมาทิฏฐิไว้ในสังคมสัมมาสังกัปปะก็เสียไปและค่านิยมแปลกปลอมก็เข้ามาครอบงำโดยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวท่านปัญญาในระดับสมาธิคือปัญญาในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เมื่อเรารับคานิยมเข้ามาเมื่อกลายเป็นฐานของการมองการคิดการพิจารณาการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพฤติกรรมบางอย่างจะดูว่าเป็นเรื่องสามัญสำนึกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว อย่างถ้าเรามีความคิดหรือความเชื่อว่าการมีเงินมีทองการมีอำนาจการมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในชีวิตของเราความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือความคิดจะเลี่ยงกฎหมายหรือความคิดที่จะหาทางลัดก็กลายเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นว่าไม่ทำแล้วก็โง่เพราะใครๆก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นทีนี้ค่านิยมเหล่านี้เป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมเรามากอาตมาเพิ่งกลับมาจากอุบลก็คุยกับท่านเจ้าวาดสาขาวัดหนองปลาพงรูปหนึ่งท่านก็เล่าว่าที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้สาขาของเราอยู่ที่อำเภอคงเจียมก็มีการลักลอบยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงมาจากลาวและเด็กนักเรียนเป็นผู้ขายเองเพราะว่าซื้อมาจากลาวในราคา50บาทต่อเม็ดขายได้ในราคา200บาทต่อเม็ดมันก็ราคามันก็กำไรได้ดีทีนี้ถ้าเรามองในแง่การค้าขายการทำมาหากินกันแสวงหาเงินทองมันก็ฉลาดใช่ฮะซื้อของในราคา50บาทขาย200บาทก็ได้เงินเดือนหนึ่งเยอะๆแล้วก็ผิดตรงไหนมันก็ผิดก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าเรารู้ว่าหรือว่ามั่นใจว่าเขาจับเราไม่ได้เราจะห้ามเขาได้ไหมแล้วทำไมเขาจึงจะหรือว่าเขาจะเอากำลังใจและความอดทนจากที่ไหนเมื่อสังคมสอนเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะทางสื่อว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่ใช้เงินชีวิตแห่งการบริโภคสิ่งหรูหราแต่ถ้าเราไม่สอนให้คนมีความสำนึกให้มีการหยุดคิดหยุดพิจารณาว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ต้องการสังคมที่เราต้องการเป็นแบบไหนไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่มีเป้าหมายในระยะยาวของการพัฒนาสังคมกิเลสก็จะดูว่าเป็นสิ่งที่ดีไปได้การกระทำด้วยกิเลสดูฉลาดกว่าการอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นที่จะพูดตรงนี้คือปัญญาตรงจุดนี้เป็นปัญญาเริ่มเบื้องต้นที่เรามองข้ามเพราะถ้าเราไม่คุยในเรื่องหลักการใหญ่ในชีวิตในเรื่องว่าเราเกิดมาทำไมเพื่อทำไมเราต้องการสังคมเราเป็นอย่างไรแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กิเลสครอบงำจิตใจคนเราไม่ได้เพราะกิเลสทำด้วยกิเลสมันง่ายกว่าฝืนกิเลสนั้นการจะฝืนกิเลสชนะกิเลสจะต้องมีทั้งปัญญาและจะต้องมีความกรุณาพร้อมกันความกรุณาก็คือสงสารคนอื่นแล้วสงสารชีวิตและคุณภาพชีวิตของเราที่เราต้องคุยตรงนี้ว่าคุณภาพชีวิตเราอยู่ตรงไหนทำอย่างไรชีวิตเราจะมีคุณภาพคุณภาพชีวิตกับการบริโภควัตถุมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรไหมเป็นเรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องกันไหมอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นทางพุทธศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาจะคู่หรือจะด้วยนรกหรือจะล่อด้วยสวรรค์แต่เราเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราสามารถเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงได้แล้วเราควรจะส่งเสริมให้คนตั้งโจทย์ตั้งประเด็นตั้งคำถามกับตัวเองกับชีวิตของตัวเองมากกว่านี้ไม่ให้ไหลตามกระแสของโลกมากจนเกินไปและไม่ใช่ว่าเราต้องการจะบังคับให้ใครเชื่อตามหลักคำสอนพุทธศาสนาแต่เราต้องการให้คนหยุดให้เวลากับตัวเองให้เวลาพิจารณาชีวิตของตัวเองเพราะถ้าเราหยุดได้เมื่อไหร่ความคิดความเข้าใจอะไรต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งหรือลี้ลับเท่าไหร่แต่มันเลือกวิสัยคงคมเพราะว่าเราไม่ยอมหยุดวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ทั้งวันทั้งเลยทุกวันนี้คนไม่ยอมหยุดไม่ยอมนิ่งเลยแล้วมันไปอยู่กับโยมเมื่อไหร่นี่จะมีทุกวันนี้เสียงที่ยินดีบ่อยที่สุดคือเสียงอะไรบลิลึบบลิลึบบลิลึบเนี่ยโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนแค่นี้ก็ไม่มีทางสงบอยู่แล้วก็คอยดังในทางพุทธศาสนาเราถือว่าต้องให้โอกาสสื่อสารกับตัวเองแล้วศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเป็นหน้าที่ที่เราไม่ควรจะพลาดลุงโพชาเคยพูดไว้ว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีที่จบไม่มีวันจบมีศาสตร์เดียวที่มีวันจบนั้นก็คือพุทธศาสตร์นั้นความวิชาการต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่แน่นอนอยู่แล้วแต่วิชาการต่างๆที่เราศึกษาเรียนรู้นั้นจะเกิดประโยชน์และนำไปสู่ความสุขต่อชีวิตเราต่อชุมชนสังคมเราได้ในเมื่อมีการศึกษาทางพุทธศาสตร์พร้อมๆกันไปเมื่อเราหยุดเมื่อเราวางความคิดได้บ้างเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสั่งสอนเราอย่างเช่นเรื่องความยิ่งยโสความถือตัวถือตนความไม่รับฟังเหตุผลคนอื่นเป็นต้นมันไม่ใช่ว่าเป็นนิสัยไม่น่ารักอย่างเดียวแต่มันเป็นนิสัยที่เกิดจากการขาดปัญญาเพราะถ้าเราหยุดได้เมื่อไหร่ลืมหูลืมตาต่อชีวิตของตนเราเห็นได้ไม่ยากเลยว่าเราได้อะไรดีๆมาในชีวิตไม่ได้เกิดจากตัวเราเองเราได้ดีเพราะคุณพ่อคุณแม่ได้ดีเพราะครอบครัวได้ดีเพราะญาติได้ดีเพราะครูบาอาจารย์เร เราได้วิชาความรู้เราเป็นคนฉลาดภูมิใจในความฉลาดแต่ถามว่าแล้วความฉลาดมันเกิดขึ้นเพราะเราคนเดียวหรือเปล่าในการคิดการพิจารณาต่างๆเราคิดโดยใช้ภาษาเราไม่ได้เกิดมาโดยการพูดภาษาเราได้เราพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เพราะมีผู้สอนวิชาความรู้เราได้จากตำราเราได้จากอาจารย์เราอาศัยปัญญาของคนหลายชั่วอายุคนแล้วเรามีกำลังที่จะเรียนที่จะศึกษาที่จะทำงานก็ด้วยอาหารอาหารเราไม่ได้ปลูกเองถ้าไม่มีชาวนาไม่มีเกษตรกรเราก็ไม่มีแรงจะคิดอะไรจะทำอะไรได้เกษตรกรก็ปลูกอาหารให้เราได้เพราะระบบนิเวศยังอยู่ในอยู่ในสภาพที่ไม่ปกพร่องจนเกินไปซึ่งอาศัยสัตว์เล็กสัตว์น้อยจำนวนมากมายกายกองนี่ไม่ใช่ทฤษฎีอะไรก็แค่หยุดคิดหยุดเข้าข้างตัวเองหยุดหลงไหลอยู่กับความสำเร็จของตัวเองเป็นต้นแล้วเขาก็ต้องเห็นชัดเลยใช่ไหมคือธรรมชาติแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะให้ขอคิดอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราจะต้องฝึกให้อยู่ในสภาพที่จะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ได้ตอนที่เราว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดเพราะมีปัญญามีการศึกษาเรียนรู้จากชีวิตจากกายใจจากสิ่งแวดล้อมเมื่อไรคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วเจริญงอกงามและกิเลสก็ลดน้อยลงถ้าเราต้องการจะพัฒนาชุมชนเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเราก็ไม่รับรู้ต่อคนรอบข้างความต้องการความกลัวความทุกข์ความสุขของคนอื่นเราอยู่ในโลกแห่งความคิดโลกแห่งกิเลสของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขต่อส่วนรวมมันยากแต่ถ้าเราฝึกจิตให้มีสติมากขึ้นให้มีสมาธิบ้างความรู้สึกต่อคนอื่นก็ชัดขึ้นการรับรู้ในความทุกข์ความสุขของคนอื่นก็ชัดขึ้นการแบ่งแยกการดูถูกดูหมิ่นการรังเกียจอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงเพราะความสำนึกในการเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันก็ชัดขึ้นเมื่อเราเพียรพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอหนึ่งเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่ต้นว่ามันยากมากการปล่อยวางกิเลสการชนะกิเลสเป็นเรื่องยากนั้นเราเห็นกิเลสคนอื่นเราก็เห็นใจเขาบ้างเหมือนกันเราก็ยากเขาก็ยากเหมือนกันกิเลสมันเกิดง่ายมันครอบงำได้ง่ายเราผิดพลาดง่ายก็ทำให้เราให้อภัยคนอื่นได้เพราะรู้ว่าเอกิเลสนี่มันมีแรงมาก ทีนี้เมื่อเราดูจิตใจของเราเป็นประจำทุกวันทุกวันเราก็ต้องเห็นกิเลสเกือบทุกตัวเลยเราก็จะเข้าใจในการเกิดขึ้นการตับไปของกิเลสทำให้เราเข้าใจ คนอื่นไปด้วยเพราะจิตใจของเราจิตใจคนอื่นก็ไม่ต่างกันอะไรแต่ว่าปัญหาไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่ดีแต่ปัญหาก็คือกิเลสที่ครอบงำจิตใจเขาไม่ดีเพราะเราเห็นปัญหาอยู่ที่กิเลสไม่ได้อยู่ที่ผู้มีกิเลสจิตใจของเราก็จะเย็นลงเมื่อเราฝึกเราอบรมคุณงามความดีในตัวเองเราก็จะเห็นความงดงามของคุณธรรมแล้วเราจะเริ่มสังเกตเริ่มชื่นชมในความดีของคนอื่นได้มากขึ้นแต่ไม่รู้สึกอิจฉาพยาบาทแต่รู้สึกว่าโอ้ความดีปรากฏที่ไหนปรากฏอยู่ในคนไหนแล้วโอ้เป็นสิ่งที่งามเหลือเกินแล้วเราก็มีความสุขเรามีความซาบซึ้งในคุณงามความดีเพราะเราเห็นว่าโอ้ยเป็นสิ่งที่เกิดแต่ยากมันเป็นของงามเหลือเกินเพราะให้เวลาดูตัวเองเป็นประจำปัญญาในการสื่อสารปัญญาในการวางตัวให้เหมาะกับตัวบุคคลกับตัวชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นพอเรามีเราฝึกให้มีอุบายในการแก้ปัญหาตัวเองเราก็จะมีปัญญาในการช่วยคนอื่นพอเราไม่หลงอยู่กับอารมณ์ชั่วแวบที่ปรากฏอยู่ในแต่ละวันแต่สามารถวางกิเลสชั่วคราวพิจารณาถึงประโยชน์ในระยะยาวไม่ใช่ความสุขในระยะสั้นก็จะเป็นนิสัยช่วยให้เราได้มองความเป็นอยู่ในสังคมหรือว่าชุมชนว่าควรจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างไรจึงจะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นวันๆไปตอนในการปฏิบัติธรรมเราทุกคนต้องมีจุดบอดบ้างต้องมีข้ออ่อนบ้างสู้คนเดียวมันก็ลำบากแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจเป็นกัลยาณมิตรต่อคนรอบข้างแล้วคบกับผู้ที่มีอุดมการณ์ในการเป็นกัลยาณมิตรเช่นเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีความเจริญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ถ้าทำคนเดียวมันก็กลายเป็นขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำเวลาจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ไม่อยากทำเข้าข้างตัวเองอะไรต่ออะไรบ้างมันยากต้องมีบารมีสูงจึงจะทำคนเดียวได้ผลดีได้นั้นเราจึงต้องการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรที่เราทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพซึ่งกันและกันรับฟังข้อคิดของซึ่งกันและกันพยายามตักเตือนในเวลาอันสมควรในเมื่อเราเห็นเพื่อนประมาทและสนับสนุนสิ่งดีงามในซึ่งกันและกันรู้จักชื่นชมในสิ่งที่ดีที่งามที่เราได้เห็นได้สัมผัสในฐานะที่เราเป็นครูและพี่ผู้ปกครองสิ่งที่เราชื่นชมสิ่งที่เราสรรเสริญเป็น เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์หรือลูกหลานของเราก็จะซึมซับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นเป้าหมายเพราะทุกคนต้องการจะเข้าถึงต้องการจะมีส่วนในสิ่งที่ผู้ปกครองรักหรือเคารพดังถ้าเราชื่นชมความซื่อสัตย์สุจริตเราชื่นชมความมีเมตตาต่อกันและกันความเราชื่นชมความอดทนเราชื่นชม ความมีสติเป็นต้นแล้วนั่นคือการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอยู่ในจิตใจของลูกของหลานของเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมเราดีขึ้นต่อมามีเวลาจำกัดวันนี้บางทีพูดจะครบเวลาเลยเพราะว่าเรื่องการจะซึ่งกันและกันจะมีความสุขกับการอยู่ด้วยกันจะรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันเจริญมากกว่าอยู่คนเดียวได้ซ้ำไปก็เมื่อเราทุกคนพยายามหาความพอดีระหว่างการสร้างประโยชน์ตนและสร้างประโยชน์ผู้อื่นยิ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองยิ่งมีปัญญาและมียิ่งมีแรงดลบันดาลใจที่จะสร้างความสุขและสร้างประโยชน์กับคนอื่นเพราะภายนอกภายในไม่ขัดกันไม่ชนกันแต่เสริมซึ่งกันและกันดังเราปฏิบัติเพื่อมุ่งทั้งโดยปัญญาด้วยและความกรุณาด้วยถ้าเราพัฒนาปัญญาแต่ความกรุณาไม่เห็นชัดขึ้นปรากฏมากขึ้นก็เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าคงไม่ใช่ปัญญาที่แท้และถ้าความเมตตากรุณาของเราขาดปัญญาเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักแต่ก็ไม่มีการกลั่นกรองไม่มีการไตรตรองไม่เป็นกลางแสดงว่าเป็นความกรุณาที่ผิดพลาดและปกพร่องได้สรุปแล้วว่าปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ความกรุณาความกรุณาเป็นเครื่องพิสูจน์ปัญญาสังคมเราจะดีครอบครัวเราจะดีทุกอย่างก็ดีเมื่อเรามีความเจริญด้วยปัญญาและความกรุณาจะทำให้ครอบครัวเราชุมชนเราสังคมเรามีสิทธิ์จะดีขึ้นเรื่อยๆได้เอาละวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยของพอสมควรเก็บเวลา
ท่านมียังธรรมกถาสาธุกรังทธามะเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี